Жыхар Брэста асуджаны на 10 гадоў узмоцненага рэжыму за захоўванне з мэтай збыту асаблівага небяспечнага псіхатропу, які ўтрымліваецца ў насенні экзатычнай расліны ёпа. 22-гадовы малады чалавек цалкам адмаўляе сваю віну. Насенні ён набыў у канцы 2014 года праз інтэрнэт-краму eBay у раздзеле «Сад і агарод». На судзе малады чалавек патлумачыў, што не ведаў пра тое, што насенні ўтрымліваў сваю ім складзе наркатычнае рэчыва. Па яго словах, пакунак у 42 грамы, што лічыцца асабліва буйным памерам, купляў, каб пасадзіць і выгадаваць перуанскую акацыю.
Насенна я приобретал исключительно для ботанических целей, для посадки экзотического растения в домашних условиях. То есть о культивировании данной среды мне известно все абсолютно, потому что культивированием самих растений я уже занимаюсь давно. По поводу крупного размера, который был изъят у меня сотрудниками милиции, хочу пояснить, что это была самая минимальная упаковка из предлагаемых продаж. Была бы у меня возможность заказать меньшую упаковку и заплатить наименьшую сумму, естественно, я бы воспользовался случаем.
На самой бандероле было написано, что это насенне расліны ёпа. Пасылку асуджаны атрымаў па пошце. То бок яна спакойна прайшла праз мытны кантроль. Малады чалавек таксама звяртае ўвагу на тое, што спрабаваў даведацца ў інтэрнэце. Ці з'яўляецца гэта насенне ў Беларусі забароненым, але такой інфармацыі не знайшоў. У тым ліку і на сайтах Міністэрства ўнутраных справ. Пакунак з насеннем выявілі праваахоўнікі падчас ператрусу ў кватэры асуджанага. Супрацоўнікі ўправлення па наркакантролі мелі аператыўную інфармацыю аб тым, што малады чалавек датычны да незаконнага абароту псіхатропаў. Падчас аператыўна-вышуковых мерапрыемстваў высветлілася, што ён старанна вывучаў розныя спосабы ўжывання, а таксама дзяліўся ўражаннямі і адчуваннямі са сваімі знаёмымі. Экспертыза выявіла ў складзе насення ёпа ўтрыманне буфатаніну. Буфатанін – гэта ізамер асабліва небяспечнага псіхатропнага рэчыва псілаціна, які знаходзіцца ў рэспубліканскім спісе наркатычных сродкаў. Сам буфаталін у спісе адсутнічае. Малады чалавек падчас паседжання прызнаўся, што раней доўгі час ужываў марыхуану, але насенне расліны ёпа, па яго словах, набыў выключна для вырошвання з экзатычных мэтаў. Пра батанічнае хобі асуджанага на судзе пацвердзілі шматлікія сведкі.
Упаковка не имела ни внешних, ни внутренних повреждений. С каким сбытом меня можно связать, если у меня изымается упаковка после приобретения в течение 4 или 5 месяцев, которая ни разу не вскрывалась? Упаковка находится под вакуумом, и запайка является заводской в своем происхождении. Если там хоть было одно малейшее нарушение, то есть для вскрытия этих семян, это было бы выявлено не только понятыми и сотрудниками милиции, но и непосредственно самим экспертом, потому что он квалифицирован по данным вопросам в тонкости.
Кажа асуджаны. Фактычна распаўсюд берасцейцу інкрымінуецца паводле паказанняў аднаго сведкі. Гэта знаёмы асуджанага, з якім ён вучыўся адной школе. Ён заявіў, што ў пачатку мінулага года асуджаны перадаў яму пакунак з псіхатропным рэчывам. Частку прэпарата сведка нібыта ўжыў, але ніякага эфекту не адчуў, таму астатні высыпаў. Пры гэтым упакоўку ён пакінуў у сябе для захоўвання дробных прадметаў. Пакунак у яго канфіскавалі ў жніўні 2015 года супрацоўнікі міліцыі. Эксперты выявілі ў ім рэшткі псілацына, і замерам якога і з'яўляецца буфатынін. У дачыненні да маладога чалавека таксама распачалі крымінальную справу за захоўванне з мэтай збыту. Ён жа праходзіў сведкам па крымінальнай справе батаніка, але пачаў даваць супярэчлівыя паказанні. Пры паўторным допыце ён адмовіўся ад сваіх першапачатковых слоў і заявіў, што цалкам агаварыў знаёмага. Свой учынак ён тлумачыў тым, што на яго аказаў ціск следчы, які, дарэчы, вёў абедзве справы. Аднак суд на супярэчлівы паказанні сведкі не звярнуў увагу. 5 красавіка судовая калегія па крымінальных справах Брэсцкага абласнога суда пакінула скаргу без задавальнення. Прысуд суда першай інстанцыі набыў законную моц. Па словах родных асуджанага, ён будзе абскарджваць прысуд у Верхоўным судзе. Вольга Міцкевіч, Міхась Ілін, спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».